Det en varm og nydelig julidag. Gradestokken viser temperaturer opp mot 27 grader. Og det har vært varmt I en lengre periode nå. Og bakken tørr der Jan Carlos Araya går sammen med hunden sin. Han på vei over batteriet, som de lokale kaller et befestningsanlegg som ligger I fjellsiden, inne I skogen ved Krokstadelva. Han begynner å merke at det noe som ikke helt stemmer. Han løfter hodet og ser at det stiger sort røyk over tretoppene.
Begynte jeg å få litt fart på meg og så komme opp til Jupiterveien, for det der jeg skulle ut. Og da ser jeg at det første rekka står I full fyr. Og det var, og da hadde jeg akkurat begynt å høre sirener og ta seg opp mye sirener og den type ting. Og da skjønte jeg at ja, det hit det skal.
Det allerede noen som har ringt til brannvesenet som på vei. Men flammene, de sprer seg raskt.
Det tok fyr I nabohuset av meg. Tvers over for gata. Tok du fyr I ett hus, og så tok du fyr I et hus til, og så tok du fyr I et hus til. Tre hus sto I brann. Og så begynte hele gata å ta fyr. Og da brant det hekken min. Brant det verandaen min. Og så begynte det å sprekke I glasset.
Andreas Krogh Halvorsen har bodd I huset sitt I 15 år når han ser flammene spre seg og komme mot han.
Når du sprekker glasset, sier jeg at det var farlig å være der inne. Utgangsdøra til verandaen da. Det sprekket så mye glass at alt glasset hadde falt ned. Og det kom flammer inn. Og da gikk jeg bakhagen. Lukket døra der, og så gikk jeg bakhagen og opp til naboen.
Så endte du her? Så du på at huset ditt brant ned?
Jeg så litt grann. Jeg hadde ikke lyst til å se noe særlig mer. Jeg gikk bare bakover.
Ja. Og hvordan går det med deg?
Det går bra. Går bra, bortsett fra at jeg har mistet alt.
Et nabolag med hjem, minner og liv som folk har bygd opp over mange år, har på kort tid blitt lagt I ruiner. Over 100 boligenheter har gått tapt, og rundt 400 personer har måttet evakueres. Og nå stiller alle seg det samme spørsmålet. Hvordan startet denne brannen? Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Og dette det blir en litt annerledes episode enn kanskje andre episoder I denne podcast-serien. For ofte så dekker vi saker og historier der det har skjedd noe kriminelt, som for eksempel et drap eller tyveri, eller saker der det sterke indikasjoner om at det har skjedd noe kriminelt. Da kan vi for eksempel være I en rettsak eller lignende, men vi vet ikke utfallet av det som kan ha skjedd. I dette tilfellet så har politiet gått ut og sagt at de tror at denne brannen skyldes uhell eller selvantennelse. Men det en person som har fått status som mistenkt, det meldte Sør-Øst politidistrikt I en pressemelding. Likevel så ikke dette helt rett fram. Det skal vi komme tilbake til litt senere I dagens episode. For vi skal først ta for oss det vi vet om hendelsesforløpet da denne brannen startet. På dagblad.no så har vi publisert bilder og videoer som trolig noen av de første bildene fra denne brannen I Krokstadelva. Det ene bildet viser to boligenheter ytterst til venstre I en husrekke I Jupiterveien, som på det tidspunktet står I full fyr. Rundt 10 minutter senere så tok Jan Carlos, han som gikk tur med hunden, også bilder og video fra dette området. Og der ser vi at flammene står ut av denne husrekka. Og man kan se at flammene sprer seg raskt. Vi møtte Jan Carlos 3 dager etter at nabolaget han kjenner veldig godt ble forvandlet til et landskap av ruiner.
Hvor varmt det var. Det var en helt enorm strålevarme som kom ut fra den rekka der. Så det var ikke mulig å gå på siden, hverken på oversiden eller nedsiden av huset. Så jeg måtte både inn I skogen og opp til neste felt. Og så gikk jeg ned den bakken der og så at hele rekka sto i full fyr. Og etter det så forflyttet jeg meg bort til garasjeanlegget i marsfeltet der. Og så ble jeg bare stående og se på at hele feltet ble spist opp etter hvert av flammene.
Ja, når du kom på oppsiden der, vi har jo sett litt bilder og videoer fra turen din, da ser vi jo blant annet at det er flere som står med vannslange i forsøk på å spyle ned husveggen. Kan du si litt om folkene du traff på veien?
Noen av de, han som forsøkte å spyle ned huset sitt, han gjorde sitt beste for å redde det huset der. Andre som jeg møtte, de var oppløst i tårer fordi de mistet huset sitt. Noen var veldig redde. Og så kom det en del utrykningspersonell, politiet som ba oss å flytte oss, ettersett, fordi at spredningsfaren var så stor at vi måtte bare gå vekk. Så det er ganske dramatisk.
Ja, hvor tid vil du si at du forstod omfanget, og at dette her blir en veldig stor brann?
Det skjedde veldig fort. Det var uvirkelig å se hvordan den brannen bare hoppet fra et hus, det neste rekke til neste rekke. Det stoppet liksom aldri, og brannet, så jeg hadde ikke en sjans til å holde det, eller få slokka det. Så ja, når det begynte å komme halvveis opp i lia der, da begynte jeg å tenke at dette kan virkelig gå hele veien opp, og det gjorde det også, faktisk.
Og der står blant annet, eller sto, ditt barndomshjem?
Ja, stemmer. Helt opp i øverst i Plutobakken der. Langt, langt ned ifra, eller langt vekk da, ifra der hvor du først startet. Det har brent opp. Så hele boligfeltet her som jeg har vokst opp i, det er borte nå. Så alt av gamle minner og hus og hjem og venner og alt som har bodd der, det er, ja, ting er borte.
Kan du si noe om hvilke inntrykk du fikk når du sto oppe på plateauet, eller helt øverst her oppe, og så utover brannen?
Uvirkelig. Det er eneste ordet jeg har. Det er helt uvirkelig. Det ser ut som en krigszone etter hvert. Man blir nesten litt sånn, man rekker ikke å kjenne på det før etterpå. Så det er veldig forferdelig, helt forferdelig.
Bilder som vi beskrev her er noe politiet er ute etter. De ønsker tips, spesielt bilder og video fra tidsrommet mellom 13.30 og 16.00 denne fredagen. For man er allerede i full gang med en etterforskning for å finne ut hvordan denne brannen startet. Onsdag kunne våre reportere på stedet se at det var krimteknikere inne i området der det har brent. Det er jo et syn vi ofte ser på ulike åsteder, der disse personene som går i sånne helhvite drakter som nærmest dekker en fra topp til tå. De går rundt og tar bilder, prøver og undersøkelser. Og deres jobb, det er å være med og finne bevis, muligens ta beslag, og rett og slett finne ut hvordan denne brannen startet. Vi pleier jo å se krimteknikere tidligere i en etterforskning. De er vanligvis ganske tidlig på plass for å blant annet unngå at bevis blir forspilt. Det har de ikke hatt muligheten til å gjøre her. Bakken under det som nå er ruiner har vært så varm at det ikke har vært mulig eller trygt å gå inn i dette området. En annen ting som vi vet er at etterforskningen er at Kripos skal bistå politiet i de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet. Og for de som ikke vet, Kripos, det er den nasjonale enheten i Norge for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Men Kripos, det er også en aktør for forebygging og sikkerhet og nasjonalt krimteknisk laboratorium. Som nevnt så har denne etterforskningen pågått siden brannen startet. Vi kan jo høre litt hva Geir Ostrup, leder for operativ seksjon ved Drammen politistasjon, har sagt om etterforskningen og hvordan de jobber da i den tidlige fasen her.
Og så for politiet så er det ganske mange spor det går i. En ting er det etterforskningssporet, og hvordan dette startet, hva som er årsaken og alt det der, og der er det viktig at politiet får inn tips. Vi ønsker å ha det. Vi ønsker å få det, og da har vi en e-postadresse hvor folk kan sende inn, kall det videoklipp og tips, og så blir de tatt kontakt med. Vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig, men det sier litt om brannbildet, og det skjedde veldig fort, som alle sa der oppe. Det gikk hurra meg rundt. Og så, som sagt, holder politiet på med etterforskninga, hvor da folk blir tatt inn til avhør, og vi prater med både de som bor der oppe og, de, og andre gode vitner. Oppimot det tekniske, så er jo det en utfordring fortsatt, siden det da er varmt og brenner oppi der. Men så fort det er ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det, og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe.
Har dere vært i kontakt med noen som så brannen på et veldig tidlig tidspunkt, og kan du si noe om hva de har sagt?
Jeg kan ikke si noe om hva de har sagt, men ja, etterforskningen startet jo med en gang, så vi hadde hatt folk inne til avhør, og vi har vært ute og tatt avhør. Så den etterforskningen startet med en gang. Vær så god.
Er det noen teorier dere kan utelukke her nå?
Ja, jeg tror vi skal utelukke. Den fikk jeg fra kommunen. Da. Det er mye konspirasjoner selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død. Med en gang, og det sa jeg også til kommunen, og det har de også svart ut på sine sider. Så jeg tror vi kan svare ut det i hvert fall, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere i.
Og nå kommer vi tilbake til den utviklingen som har vært de siste dagene. Tirsdag 21. juli så ble det klart at en person har status som mistenkt. Samme dag så påpekte også politiet at de ikke visste sikkert om det faktisk har skjedd noe straffbart. Og dette er forståelig nok litt forvirrende. Vi skal forsøke å forklare her. Vi kan jo ta for oss hva det betyr å være mistenkt. Det betyr at politiet har en viss grunn til å tro at du kan ha begått en straffbar handling, men det er ikke formelt. Du har færre rettigheter og ikke automatisk krav på forsvarer på dette stadiet. Politiet de påpekte da at mannen kan ha fått status som mistenkt for å ivareta vedkommendes interesser. Blant annet så har du da muligheten til å ha forsvaret til stede i avhør. Sara Marie Skjellestad er oppnevnt som forsvarer for den mistenkte. Hun sier overfor VG at hun har snakket med mannen tirsdag. På spørsmål om hvordan han har det, så svarer hun følgende: jeg antar at vedkommende har det som alle andre berørte, at de er i sjokk. Og onsdag 22. juli så kom politiet med enda litt mer informasjon om etterforskningen og denne personen som har fått status som mistenkt. De forklarer at denne mannen har vært inne til avhør. I denne pressemeldingen så står det også at politiet har en formening om hvor brannen startet, men at de foreløpig ikke kjenner til årsaken. Når vi etterforsker branner, vil personer som har vært i eller som kan knyttes til områder der brannen startet, få status som mistenkt. En person har status som mistenkt i saken og har vært inne til avhør. Politiet kan ikke si noe om hva som har kommet fram i avhørene, det sier Fladhus. Hun sier politiet jobber med flere hypoteser om brannårsaken, og en av hypotesene er knyttet til straffeloven paragraf T-156, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Altså, uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, det er et veldig formelt uttrykk, men det er jo litt sånn juss er, men jeg skal prøve å forklare det litt. Det betyr at en person uforvarende, eller da uforsiktig, har skapt en alvorlig og ukontrollerbar faresituasjon for mange mennesker eller store verdier. Og som vi hørte, så kan dette straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år. Uaktsom, det betyr at man har handlet uforsiktig, skjødesløst eller i strid med at man burde forstå at det var forsvarlig, at man har ikke ment å gjøre skade, men man burde ha handlet annerledes da. Igjen, mange definisjoner her, men det er greit å forklare hva disse uttrykkene også betyr. Politiet opplyser videre at det er tidlig i etterforskningen av brannen, og at derfor ikke ikke er grunnlag ennå for å si om det mistenkte vil bli siktet for en straffbar handling. Og her er det jo en del definisjoner som vi kan klargjøre litt. Vi gikk jo gjennom hva det betyr å være mistenkt, og når man er siktet, da betyr det at politiet anser det som sannsynlig at du har begått en straffbar handling, og at saken mot deg da har gått over en mer formell fase. Det gir deg en rekke lovfestede rettigheter, inkludert krav på forsvarer og retten til å ikke forklare deg. For å bli siktet så kreves det noe som heter skjellig grunn til mistanke, etter straffeprosessloven paragraf 170a. Det betyr at det skal være mer enn 50% sannsynlighet for at du er skyldig. At man anser deg som skyldig. Neste steg, da, vi kan jo ta for oss den også. Hvis du først har blitt mistenkt, så blitt siktet, og så er det da å eventuelt ta ut en tiltale, at man blir tiltalt. Da er politiet ferdig med etterforskningen, og påtalemyndigheten har sendt saken over til en domstol med krav om straff. Det betyr da at da tar man ut en tiltale, og man da skal ha en eventuell rettssak da, for å finne ut av skyldspørsmålet. Igjen så er disse punktene jeg tok for meg i form av siktelse og tiltale, det er kun for å definere de ulike skrittene i en slik prosess. I denne saken så har denne personen kun status som mistenkt. Når det gjelder de andre hypotesene politiet jobber med, så sier denne politiadvokaten at disse ikke gjelder noe straffbart. En av hypotesene er blant annet selvantennelse, altså at noe rett og slett har tatt fyr av seg selv. Ifølge politiet så er ingen meldt savnet etter brannen, men politiet oppfordrer fortsatt til å melde ifra hvis det er personer som kan ha vært i området under brannen, som ikke er gjort rede for. Og så er det også flere dyr som man ikke har funnet igjen etter denne brannen, som man også leter etter. Og så er det jo sånn at det er viktig for offentligheten, og ikke minst de som har mistet hjemmene sine, å få vite hvordan denne brannen startet. Og det er jo blant annet ved å finne årsaken til ting at man kan gjøre tiltak for å unngå at slike ting som dette skjer igjen. Vi hørte jo statsminister Jonas Gahr Støre svare litt på spørsmål om dette da han besøkte Krokstadelva tirsdag.
Det finnes jo flere lignende boligområder rundt forbi i Norge. Hva gjør regjeringen for å hindre at dette ikke skal skje igjen?
Nei, vi må gå gjennom. Altså, enhver sånn katastrofe har jo sine lærdommer vi må gå gjennom. Betyr det at vi må endre noe på forskrifter for hvordan du bygger? Hvordan det er vern mellom tette boliger og natur osv.? Men det skal vi i gang med nå. Det viktige nå er jo at brannen er slukket, sier brannvesenet. Og så skal politiet i gang med å gjøre sin vurdering. Det skal gjøres en grundig gjennomgang av lærdommer. Og så må det ryddes opp her. Så alt det arbeidet må komme i tur rekkefølge. Men det har ikke det som hastet mest. Det som hastet mest var å slukke og hjelpe de som kom i akutt situasjon.
Og så til alle de som har arbeidet her, både brannvesen, frivillige, sivilforsvar som har vært involvert. Har du noe du vil si til deg?
Ja, det er egentlig et stort ord på fire bokstaver. Takk. Takk for innsatsen deres. De gjør ikke rutinearbeid hvor de har alle svarene på hånd. De må gjøre en vurdering av hvor det blåser, hvordan denne vinden sprer seg, hvordan brannen sprer seg. Og det arbeidet vi hører er bare veldig imponerende. Jeg tror de har gjort det som heter taktiske vurderinger underveis. Da. Det kan jo minne om både fotball og krig, egentlig. Hvordan du står opp mot noe som er en formidabel motstander, denne ilden i bokstavelig talt tørt gress. Og så langt jeg kan høre, så er det veldig imponerende. Vi har dyktige brannvesen i Norge. Vi har det beste utdannede politiet i verden i Norge. Og når de blir satt på prøve, så gjør de godt arbeid.
Kan du si litt om dine første tanker når du fikk vite omfanget av denne brannen på fredag?
Jeg tror det er å sette seg inn i det som jeg tror er ethvert persons mareritt, at du mister alt. Men når du beholder livet, så er iallfall det aller viktigste. Så det er jo et sted å begynne. Men du har samlet bilder av barn, du har samlet ting du er glad i, mange av dem er vokst opp, der du har hatt barndom, hatt dine barns barndom, og at det bare på noen timer er fullstendig borte, brent ned, det er jo veldig brutalt.
Du kan fortsette å følge utviklingen I det som skjer I forbindelse med etterforskningen av storbranden I Krokstadelva på dagblad.no. Det regnes med at dette den største branden I Norge på 100 år. Vanligvis så pleier jeg å summere opp alle journalistene som har bidratt til denne episoden. Men her så har det rett og slett vært veldig mange journalister som har vært på plass og bidratt med å gi allmennheten informasjon om det som har skjedd I Drammen. Men det det som jobben vår, så fortsett å lese Dagblad for å bli oppdatert. Vi skal også oppdatere dere med nye episoder her. Så for å få varsel om når det da kommer nye episoder, så kan du følge oss der du hører podcast. Vi setter også veldig pris på om du sprer ordet om oss til en venn, hvis du synes det ålreit å høre på denne podcasten. Ellers så tar vi imot tips og tilbakemeldinger på podcast@alfakrolldb.no, og da skriver du podcast med K. Mitt navn Marte Nyløkken Helseth, det jeg som har laget denne episoden. Ansvarlig redaktør, det Gunnar Stavrum.